Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តុលាការខេត្តកោះកុងក្រុងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃប្រហស្សប្ដាហ៍នេះព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលើការបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្តោតលើការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់រង្វាន់បែបចំអក Fake News របស់លោក Trump ដើម្បីរិះគន់សារព័ត៌មានឯករាជ្យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជប់ជុំបាយពេលល្ងាចមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យថា
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ពិតជាបង្កើតនៅពានរង្វាន់ដល់ត្រឹមត្រូវមួយដែលគាត់ទើបនឹងចាយប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនោះគឺពានរង្វាន់សម្រាប់សារព័ត៌មានខ្លែងបន្លំ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីយោធាអាមេរិកនិងជប៉ុនធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីសុចរិតភាពនិងដំណាលភាពការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញចា៎
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងក្រុងនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនបដិឋាន២រូបនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះវេលាម៉ោង8ព្រឹកបន្ទាប់ពីសកម្មជនទាំង២នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយនោះនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនបដិឋានទាំង២រូបគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភកម្មសិទ្ធិឯកជននិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមមាត្រា302និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាក្រោយពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានថតវីដេអូកប៉ាល់ពីរគ្រឿងដែលគេសង្ស័យថាកំពុងតែដឹកជញ្ជូនខ្សាច់ស៊ីលីកាសម្រាប់នាំចេញដោយខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរព្រែកខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុន LYP របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ពាក្យបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអង្គការមេដាធម្មជាតិបានចេញផ្សាយខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះសកម្មជនបដិឋានទាំងពីរនាក់អាចត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ចំនួន4លានរៀលលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅពេលថ្ងៃត្រង់នាថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីឈានទៅដល់ការបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញសមាជិកសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតលើច្បាប់ថវិកាថ្មីបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច3សប្ដាហ៍ទៅមុខទៀតមេដឹកនាំនិងសមាជិកនៃគណៈបក្សទាំងពីរបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសដែលជាបញ្ហាមួយបង្អាក់ដល់ការអនុម័តច្បាប់ថវិកាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកធំត្រូវបិទដំណើរការ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទឹកម្សិលមិញអ្នកសម្របសម្រួលលោកស្រី Susan Collins ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Maine បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសហសេវករបស់លោកស្រីចំនួន22នាក់បដិញ្ញាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពជាប់គាំងនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ South Carolina លោក Lindsey Graham បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបញ្ហាសំខាន់គឺថាលោក Mitch McConnell ចាំបាច់ត្រូវយល់ថាបន្ទាប់ពីច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានអនុម័តព្រឹទ្ធសភាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃច្បាប់ថវិការយៈពេលវែងរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ថវិកានេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកបានប្រឆាំងដោយទាមទារឲ្យមានការការពារពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តរប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីពួកគេនៅជាកុមារអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់លោកក្នុងការមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកលើកឡើងពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahuនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាលោក Mike Pence បាននិយាយថាដើម្បីជាការប្រពន្ធដល់ការប្រកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានធ្វើដោយប្រកាសក្នុងចិត្តថាការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជាការផ្តល់ឱកាសមួយដើម្បីបន្តនឹងការចរចាដោយស្មោះត្រង់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនលើបញ្ហានានាដែលអាចពិភាក្សាគ្នាបានហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump ជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាបញ្ហាទាំងនោះអាចដោះស្រាយបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Trump និងលោក Pence សម្រាប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu ក៏បានប្រកាសផងដែរថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងពេលណាណាទាំងអស់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់រង្វាន់បែបចង្អក Fake News របស់លោក Trump ដើម្បីរិះគន់សារព័ត៌មានឯករាជ្យកម្ពុជាយោធាអាមេរិកាំងនិងជប៉ុនធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីសុចរិតភាពនិងដំណាភាពការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលភាកច្រើនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអកដល់ស្ថាប័នអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលបានបាត់ទ្វារកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាបានកាប់កេងលុយពន្ធនិងល្មើសច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានដែលមើលឃើញពីការរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយដល់ស្ថាប័នទាំងនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានកោតសរសើរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះការបង្កើតពានរង្វាន់ Fake News Award សម្រាប់ផ្តល់ឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងពុករលួយលោកហ៊ុនសែនបានលើកយកហេតុការណ៍នេះមកប្រៀបធៀបនឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការបង្ក្រាបនិងឈានដល់ការបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំទៅមិញថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំបាយពេលល្ងាចមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន និងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដែលភាគច្រើនជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពិតជាបង្កើតនៅពានរង្វាន់ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលគាត់ទើបនឹងចែកប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនោះគឺពានរង្វាន់សម្រាប់សារព័ត៌មានខ្លែងបន្លំជាសារព័ត៌មានភូតកុហកនោះហើយគឺជាប្រភេទសូម្បីតែនៅប្រទេសអាមេរិកក៏មានប្រភេទសារព័ត៌មាននេះរហូតដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបកកើតនៅសារព័ត៌មានគេហៅថាពានរង្វាន់សម្រាប់ព័ត៌មានខ្លែងបន្លំខ្លែងខ្លាយភូតកុហក
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពានរង្វាន់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកហៅថាជាព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយឬ Fake News Award ទៅដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយចំនួនដែលរិះគន់លោកកន្លងមកដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ The New York Times, CNN, ABC, Washington Post និង Newsweek ជាដើមការផ្តល់ពានរង្វាន់បែបចំអកនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ឆ្លៀតប្រើប្រាស់ការផ្តល់ពានរង្វាន់បែបចំអករបស់លោកត្រាំដើម្បីវាយប្រហារសារជាថ្មីលើសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនចំណុះនឹងខ្លួនថាបានរំលោភច្បាប់កម្ពុជាហើយបិទទ្វារដោយគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ហើយនៅកម្ពុជាក៏មានប្រភេទសារព័ត៌មាននេះកើតឡើងនៅកម្ពុជារកស៊ីមិនបង់ពន្ធជាប់ប្រាក់ពន្ធបន្លំសម្ងំមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជាដល់ពេលរកឃើញគេតាំងខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះដើម្បីការអនិច្ចសូរនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសរឿងនេះមិនត្រូវឲ្យកើតមានតទៅទៀតទេក្រសួងព័ត៌មានដែលជាអាណាបកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះចំពោះរឿង
ចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកជំទាស់និងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះនឹងខ្លួនក្នុងនោះដែរសារព័ត៌មានមួយចំនួនរួមទាំងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារខ្លួនឯងគណៈវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ខំមិនឲ្យផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA កាសែត The Cambodia Daily ដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ហៅថាជាមេចោរត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការតទៅទៀតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយសារតែសម្ពាធក្នុងការបង់ប្រាក់ពន្ធដារចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាយូរឆ្នាំមកនោះលោកស្រី Judith Clark សាស្ត្រាចារ្យជនវត្តផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist University និងជាអ្នកធ្លាប់ស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប្រៀបធៀបសារព័ត៌មានកម្ពុជាទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាខុសគ្នាទាំងស្រុងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានសារព័ត៌មានជាច្រើននិងនៅតែអាចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយមកកាន់ VOA អ្នកស្រី Judith Clark សរសេរយ៉ាងដូចនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានធ្វើត្រាប់តាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានទូទៅដោយអយុត្តិធម៌ថាជាសារព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែលោកត្រាំគឺជាសំឡេងមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមិនមែនជាសំឡេងតែមួយគត់នោះទេមតិផ្សេងទៀតអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈឬឯកជនហើយត្រាំមានពេលតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុនពេលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យធ្លាក់ចេញពីតំណែងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការសម្លេងច្រើនរួមទាំងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាធំធំនានាដូចជាភាពក្រីក្រភាពរិចរិលនៃបរិស្ថាននិងការរីកដុះដាលនៃអំពើពុករលួយ
មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបត្រូវបានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងចំពោះការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកយាងសុធិរិននិងលោកអួនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រោមបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអ្នកទាំងពីរប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំលោក Sean Crispin តំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែត Committee to Protect Journalists បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលពេលកន្លងមកនេះថាការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបង្ហាញឲ្យឃើញពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈការបំបិទសំឡេងឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចក្នុងប្រទេសនេះរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេហើយលោកថាវាជាទង្វើមិនល្អសោះសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពួកគេលោក Sean Crispin បានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់និងបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី2កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអំពាវនាវឲ្យមានការសហការល្អរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនិងជប៉ុនបានបើកធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងកម្មវិធីកាំជ្រួចផ្លោងរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីខាឡាបាបរាយការណ៍ពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមយុទ្ធ Iron Fist ប្រចាំឆ្នាំទី13បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋ California ក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈទាហាន Marines និងទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាង500នាក់បានធ្វើជាដៃគូជាមួយសមាជិកប្រមាណ350នាក់នៃកងកម្លាំងការពារខ្លួនឯងនៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងការវឹកវើកិច្ចប្រតិបត្តិការបាញ់កាំភ្លើងគ្រប់គ្រងនិងការវាយលុកដោយប្រើយានយន្តបើកលើគោកនិងបើកក្នុងទឹកបាទអ្នកស្រីអនុសេនីយ៍ Tori Saminek អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងឯកភាពបំពេញបេសកកម្មរស់រានទី11នៃក្រុមទាហាន Marines អាមេរិកក្នុងរដ្ឋ California បាននិយាយប្រាប់ VOA ថានេះជាការវឹកវើពិតប្រាកដនិងបែកពុះពីឧបសគ្គជាដៃគូជាមួយពួកជប៉ុនដើម្បីប្រឹងប្រៀបយើងនិងពួកគេឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្វីដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលយើងប្រឹងប្រៀបនឹងឆ្លើយតបសមយុទ្ធ Iron Fist បានធ្វើឡើងនៅពេលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពាក់សោតកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទូតមួយគ្រឿងដែលអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un បានគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីទំហំកន្លែងនិងកម្លាំងនៃប៊ូតុងប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានពន្យាពេលលើកទៅពេលក្រោយការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅភ្យុងឆាងលោកជីម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការពន្យាពេលនេះថាជាការសមហេតុសមផលមួយហើយលោកបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះនឹងមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅក្រោយការប្រកួតកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាអ្នកស្រី Saminek បាននិយាយថាគ្មានការនិយាយអំពីការពន្យាពេលសមយុទ្ធ Iron Fist ដែលអ្នកស្រីបាននិយាយគូបញ្ជាក់ថាគ្មានការតាក់ទិនជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឡើយការវឹកវើ Iron Fist នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯមូលដ្ឋាន Pendleton នៃកងទាហាន Marine American មូលដ្ឋាន Coronado នៃក្រុមយានយន្តបើកលើគោកនិងបើកក្នុងទឹកបាននៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកន្លែងឡើងគោក Auxiliary Landing Field នៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅឯកោះ San Clemente ការវឹកវើសំខាន់បំផុតជា Scenario 1នៃការវាយលុកដោយកងយានយន្តបើកលើគោកនិងបើកក្នុងទឹកបានចេញពីនាវាដឹកយានយន្តទាំងនេះឈ្មោះ USS Rushmore ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយការវាយលុកដោយកងឧទ្ធម្ភាគចក្រផងដែរនេះជាសមយុទ្ធរួមគ្នាចុងក្រោយបង្អស់មុនពេលប្រទេសជប៉ុនបង្កើតកងពលតូចនៃការបញ្ជូនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្រុមយានយន្តបើកលើគោកនិងបើកក្នុងទឹកភាសាអង់គ្លេសហៅថា Amphibious Rapid Deployment Brigade នៅខេមីណាកងឯកភាពថ្មីនេះនៃប្រទេសជប៉ុនស្រដៀងគ្នានឹងទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារដែនដីមានការដណ្ដើមគ្នា
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីសុចរិតភាពនិងដំណាភាពការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទកាលពី2សប្ដាហ៍មុនយើងមានករណីប៉ូលីសនៃកាក់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហ្នឹងបាទមួយរូបឈ្មោះសៅបញ្ញាបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគឺគាត់បានវាយតបទាត់ធាក់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញទាំងថ្ងៃតែម្ដងហើយករណីនេះទទួលរងនឹងការរិះគន់និងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមបាទបន្ទាប់ពីមានករណីនឹងកើតឡើងបាទនៅក្នុងការរាយការណ៍ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការរាយការណ៍ពីទួលនីតិឋានន្តរស័ក្តិរបស់លោកបាទសៅបញ្ញាហ្នឹងខុសគ្នាអ្នកខ្លះថាស័ក4អ្នកខ្លះថាស័ក3អ្នកខ្លះទៀតថាគាត់ហ្នឹងស័ក3ត្រូវឡើងស័ក4ប៉ុន្តែគាត់ពាក់អាវស័ក4មុនបាទបាទជាដើមមានការរៀបរាប់ខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ VOA ប្រចាំនៅកម្មវិធីរបស់ VOA គឺលោកនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពីសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរបាទសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទដោយដែលអ្នកស្រីវ៉ាន់មូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនមុននេះជូនសាភ័យបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទនេះជាកម្មវិធីទី1របស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទបាទខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីសារបានតិចទៅបើជាលោកសុភ័ក្រដឹងក៏ដោយចង់ដើម្បីជាសារបានជូនទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA គឺថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករានោះគឺមានករណីវាតបលើប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់ឈ្មោះអឿនចំណានដែលប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសជាមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះសៅបញ្ញាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកបញ្ញាហ្នឹងគាត់ខឹងនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍រូបនេះតាំងពីមួយថ្ងៃមុនម្លេះបាទគឺថ្ងៃទី8មករាហ្នឹងគាត់បានមកឈប់ឡានហ្នឹងជេរច្រាស់ច្អេះដាក់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ហ្នឹងមកសារហើយបាទប៉ុន្តែគឺថាគាត់ពេលហ្នឹងមិនមានឯកសណ្ឋានបញ្ជាក់ថាជាមន្ត្រីប៉ូលីសទេបាទនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ជនរងគ្រោះដល់ពេលមិនអស់ចិត្តមកថ្ងៃក្រោយមកទៀតលោកសៅបញ្ញាត្រឡប់មកមកសារទៀតបាទទនុយឯកសណ្ឋានប៉ូលីសមានសាក់4លើស្មាតែម្ដងមកវាយតបទាត់ធាក់ជនរងគ្រោះនឹងដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅតាមទំព័រ Facebook ហើយនិងឃ្លីបវីដេអូអញ្ចឹងតើលោកសុភ័ក្រយល់យ៉ាងណាដែរពីករណីនេះបាទ
Mẹ tên tư, xong ở khuôn lục cầm xây hơi nâng cầm bị thi hay lâu việc ấy để bàn lực bánh hà ní dọc máu chùm riêng chùn xa thiên nạ chún tam đại lực châm bàn sạch đập bà tiàng khmênh, tiàng chạc hơi, tiàng bà chìa bà rọt đại nơi tì cọng phụng phính cơ nẹ nà cả đói có hô chất nâng sạch cầm hợp hiếp đại dương hai thoa mà đa thà bệnh xáy hơi khmên cổ rúc
បើផ្អែកទៅលើសំណុំរឿងហ្នឹងគឺថាលោកសុភ័ក្របានបញ្ចប់ទៅដោយរៀបរាប់ពីការដែលមានការទិញសាក់ឯហ្នឹងបាទកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ហើយហ្នឹងកាលហ្នឹងវាមាន4ភាគីណាភាគីអ្នកតស៊ូហ្នឹង3អញ្ចឹងទៅភាគីរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងមាន1អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគ្មានអ្នកណាស្គាល់គ្នាថាអ្នកណាដូចអញ្ចឹងទៅក៏មានឱកាសដល់មន្ត្រីក្នុងបកដែលខលខូចហ្នឹងលក់ឈ្មោះលក់សាក់ដែលទៅឲ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងចិនកាប់ជ្រូកនៅអូស្័យទេនៅសាថ្មីទេស្អាប់តែមានទៅចាក់សាក់4សាក់5អ្នកខ្លះឡើងដល់ផ្កាយអញ្ចឹងទៅមុខខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះកានៅរៀនឈ្មោះអញ្ចេះទេស្អាប់តែបែកមករយៈចេញមកវិញគាត់ឡើងច្វាយខេត្តរងឈ្មោះផ្សេងទៅវិញមុខចំក្តំមិនទៅមិនទៅលោកឡើងច្វាយខេត្តរងអញ្ចឹងបាទគឺថាពិបាកនៅក្នុងការដែលថាកំណត់បានដោយសារតែវាមានការ4ភាគីច្រើនអញ្ចឹងចុះមកដល់ពេលនេះទៅហើយពី93រហូតដល់2018 17 18ទៅហើយនៅមានករណីឃើញមានរីកាអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរតើក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្កេតឃើញថាមានច្រើនទៀតទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រមាណឆ្នាំរួចមកហើយប្រហែលជា7 8ឆ្នាំហើយតាមដែលព័ត៌មាននៅខ្ញុំបានដឹងគឺបានធ្វើគោលនយោបាយកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈស៊ីជម្រៅដែលយើងហៅថាទាហានខ្មោចមន្ត្រីស៊ីវិលខ្មោចនោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងកាត់អ្នកទាំងអស់នឹងចេញដែលមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែអត់ដឹងតរនៅកន្លែងណាទេមិនដែលឃើញមកធ្វើការទេបាទហើយពេលបើកខែបើកប្រាក់ខែក៏បើកទៅហូចចង្ការឡើងបើសិនជាកងទ័ពប្រដាប់អាវុធទៀតចង្ការឡើងមេបើកជំនួសទៅទៀតបាទមិនដែលឃើញមុខទេដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាមានច្រើនមែនទែនដូច្នេះ7 8ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅតាមដែលខ្ញុំដឹងយើងធ្លាប់និយាយហើយលោកកំសែងនៅ Hello VA ម្ដងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺផ្នែកស៊ីវិលហ្នឹងគឺបានធ្វើមានឈានតរភាពដំណាភាពចំនួនប្រមាណណាបាទនៅមន្ទីរណាខ្លះរួចហើយអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវចូលនិវត្តឃើញហាក់ដូចជាមានដំណាភាពហើយមានសុចរិតភាពហ្នឹងជាបណ្ដើក៏ប៉ុន្តែតាមដែលគេប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចំណែកឯកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគឺថាកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីលុបឈ្មោះខ្មោចចេញហ្នឹងគឺបាទអាហ្នឹងគឺថាធ្វើដោយខាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនមែនធ្វើដោយក្រសួងដេញមុខងារសាធារណៈទេចឹងហើយបានជាយើងអត់បានទទួលព័ត៌ មានអីសោះនៅក្នុងរឿងខ្ញុំសាកល្បងខំស្រាវជ្រាវដែរថាតើការដែលនៅចំនួនប្រមាណអ្នកណាបាទហើយនន្តរស័កមានអ្នកណាចូលពីថ្ងៃណាបានពាក់ស័កមានអ្នកខ្លះស្រាប់តែឃើញទំ30ជាងអីឡើងផ្កាយ2ទៅហើយបាទផ្កាយ3ឯងដូច្នេះធ្វើឲ្យមតិសាធារណជននឹងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហេតុអីអ្នកខ្លះចាស់វសាទៅហើយអាយុជាង50ឆ្នាំនៅសល់នៅតែស័ក2ស័ក3លើស្មើហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់បាន40ផងឡើងផ្កាយ3ឯងទៅហើយដូច្នេះវាវល់មែនទែននៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងដូច្នេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេលោកកំសែងបាទនេះបើសិនយើងនិយាយតែពីរឿងបុគ្គលិកបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតការពិភាក្សាគ្នានេះគឺទៅលើសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងការងារបាទហើយវាគ្មានរបស់យើងគឺលោកអោកសីសុភ័ក្របើសិនជាអលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទគឺយើងនឹងមានទទួលទូរស័ព្ទឬក៏សំណួរសួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទហើយសូមអធិស្ឋានពីប្រិមិត្តផងដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញគឺភ្នៀវរបស់យើងមិនបានឃើញនៅក្នុង split screen របស់ Facebook ទេគឺឃើញតែខ្ញុំម្នាក់ទេបាទបាទអឺឥឡូវយើងបន្តទៀតលោកសុភ័ក្រក្នុងគណៈពេលដែលមិនទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលបាទគឺបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងការងារបាទករណីនេះនៅមានបន្តទៀតតើមាននឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនទី1វានឹងធ្វើឲ្យការបម្រើសេវាព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយទោះបីជាមន្ត្រីស៊ីវិលក៏ដោយមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដោយគឺថាមានមុខងារគឺបម្រើសាធារណជនណាដោយសារថវិកាមួយចំនួនគឺបានទទួលមកពីពន្ធដារដែលយើងយកដោយចំពោះក្តីមិនចំពោះក្តីពីសាធារណជនដែលគាត់បង់ជូនទៅរដ្ឋនឹងបាទចំណែកមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការទុកចិត្តបាទបើសិនជាមិនមានភាពមិនមានដំណាភាពមិនមានសុចរិតភាពនៅក្នុងរឿងតាំងពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីបុគ្គលិកការជ្រើសរើសកងទ័ពកម្លាំងប្រាអាវុធតើតើតួនាទីអ្នកណាត្រូវបានយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានរបៀបដូចជាទិញតួនាទីដែលយើងហៅទិញប៉ោះទិញប៉ោះនោះបាទហើយថោថនរៈស័កឡើងមិនដឹងជាឡើងរបៀបម៉េចឃើញតែពាក់ប្រងព្រៀតយ៉ាងនេះហើយមជ្ឈបាយយើងយន់លោកកំសែងបាននិយាយថាចិនកັບជ្រូកខ្លះហ្នឹងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញបាទនៅសុកសុកសម្រាប់ពាក់ឡើងស័ក4ស័ក5ឯណាឆ្កុយទៅបាទយើងដឹងស្រាប់ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ផ្នែកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានចិនខ្លះហ្នឹងគឺថាបើកឡានផ្លាកណូបផ្លាកខមវិញហើយមានផ្លាកខ្លះហ្នឹងលេខដូចគ្នាទៅទៀតបើមិនជិយើងមើលនៅក្នុង Facebook ដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនហ្នឹងមើលឃើញថាអត់ច្បាស់លាស់ទាល់តែសោះហើយគាត់បាត់បង់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរដែលគួរតែគាត់ទុកចិត្ត 100% នោះបាទព្រោះជាអាជ្ញាធរដែលបម្រើសវត្ថិភាពដល់ជូនគាត់ដូច្នេះព័ត៌មានដែលសម្រាប់សាធារណជនហ្នឹងគឺថាគាត់អត់បានទទួលនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើមិនជិគាត់អត់បានទទួលទំនុកចិត្តរបស់គាត់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជានៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងគឺថាយើងដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរដែលបម្រើសេវាខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃនោះនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានយើងដឹងស្រាប់ហើយលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទលោកសុភ័ក្រក្នុងគណៈពេលនេះមានអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនដែរគឺតាម Facebook ប៉ុន្តែអស់លោកនោះមានលក្ខណៈជាការបញ្ចេញមតិច្រើនជាពិសេសដោយលោកបាននិយាយចុងក្រោយគឺថាបើកាលណាមិនមានការកែតម្រង់បានច្បាស់លាស់ទេគឺនឹងបាត់សេចក្តីទុកចិត្តពីអ្នកប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺដូចជាអ្នក អ្នកស្ដាប់ VOA ម្នាក់ឈ្មោះសៅភៀមនោះគាត់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាម Facebook គាត់ថាឲ្យតែមានលុយធ្វើអីក៏បានដែរនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយអ្នកខ្លះក៏សួរថាផ្កាយអីក៏ច្រើនយ៉ាងនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទបាទដោយសារតែគាត់បែរជាប្រធានបទនេះគាត់ពិបាកនៅក្នុងការចាប់សំណួរអញ្ចឹងហើយគាត់មិនហេតុជាមិនបានលើកសំណួរឲ្យចំបញ្ហាទេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តទៅចំណុចមួយទៀតគឺដែលលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងផ្នែកស៊ីវិលគឺមានការកែតម្រង់បានល្អដែរបាទដឹងបាននៅព័ត៌មានមួយចំនួនដោយឡែកខាងផ្នែកប្រដាប់អាវុធគឺមិនទាន់បានទេឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលលោកបានដឹងថាជាការកែតម្រង់ដែលបានធ្វើកន្លងមកមានតម្លាភាពដែរហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញចំណុចនេះមួយដែរគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងអស់លោកខ្លះហ្នឹងគឺម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺឋានៈគាត់3 4តួនាទីគាត់នឹងច្រើនដែលយើងប្រើភាសាសាមញ្ញថាគាត់ក្តាប់ការងារហ្នឹងមកធ្វើតែម្នាក់ឯងរហូតដល់គាត់ល្អលទាំខ្លួនឯងថាខ្ញុំហត់ណាស់ធ្វើការច្រើនដល់ពេលសម្រាប់គ្មានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានមន្ត្រីខ្លះហ្នឹងគាត់គេហៅថាទៅប្រឈរជើងឬក៏ទៅអានកសែតទៅវិញដែលមិនមានការងារធ្វើទៅវិញតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានគេថាតុល្យភាពគ្នារវាងអ្នកដែលថាធ្វើការរកទៅពេលហូបបាយម្បាស់ហើយនិងអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅអង្គុយអានកសែតហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងនេះមិនមានអីប្លែកទេលោកកំសែងដោយសារបរិយាកាសប្រទេសរបស់យើងក្រោយពីយើងចេញសង្គ្រាមមកទោះបីថាយើងឆ្លងផុតមានការបោះឆ្នោតច្រើនដងមានប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពហើយដំណើរការជាស្ថាប័នរដ្ឋនឹងទៅកាន់តែរលូនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលោកកំសែងគឺយើងនៅស្ថិតនៅក្នុងក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដូច្នេះការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សនឹងគឺច្រើនតែឈរនៅលើជំនឿទុកចិត្តហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់បាទអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមេប៉ណាស្មោះត្រង់ដាច់ខាតណាបាទស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប៉ជាមួយនឹងមេនឹងគឺថាគេច្រើនតែប្រើអ្នកនឹងព្រោះព័ត៌មានអីទៅគឺថាឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍វាមូលនៅក្នុងដៃមនុស្សមួយក្រុមណាបើសិនជាប្រើមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែគាត់ចេះតតវ៉ាខ្លាំងពេកគាត់បង្កើតបញ្ហាពាក្យដែលគេនិយាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺថាមេគេអត់ចូលចិត្តបញ្ហានេះគេចូលចិត្តដំណោះស្រាយណាដូច្នេះក៏យកបញ្ហាឲ្យមកហើយគេចូលចិត្តធ្វើកន្លែងណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយគឺថាឈរនៅលើទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនឹងខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះចឹងបានថាអ្នកខ្លះដែលមានសមត្ថភាពអ្នកខ្លះមានដល់ទៅកម្រិតបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតទៅរៀននៅក្រៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ឆ្លងកាត់ទំនុកចិត្តនយោបាយនឹងអានឹងគឺថាគេអាចមិនទាន់ប្រើប្រាស់គាត់គេត្រូវការចាំមើលអានេះតលគាត់បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់នឹងសិនបាទថាបើតថាលក្ខណៈដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកទាំងប្រមាណនេះមានការថយចុះច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅប្រមាណឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅមានច្រើននៅឡើយទេលោកកំសែងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់បាទ
បាទបើសិនជាលោកអាចផ្ដល់ជាចម្លើយខ្លះទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងគាត់សួរថាដែលគាត់សួរពីខាងដើមគាត់ថាស្រុកយើងមើលផ្កាយច្រើនហ្នឹងបាទតើជាការចាំបាច់ទេដែលយើងត្រូវមានអ្នកដែលមានឋានៈឧត្តមមន្ត្រីខ្ពង់ខ្ពស់ច្រើនអញ្ចឹងដែលមានផ្កាយមានអីច្រើនពេញនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងបាទ
បានសំណួរនេះល្អមែនទែនដោយសារថាខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងនៅពេលដែលប្រជុំនៅកន្លែងប៉ូលីសរបស់យើងក៏ដោយនៅប្រជុំនៅកន្លែងយុធារបស់យើងកន្លែង PM ឯក៏ដោយគឺថាមកបន្ទប់មកបន្ទប់ដែលមានដែលដាក់គ្នារាប់រយបានហ្នឹងគឺថាសិតតែផ្កាយជួរមុខទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្កាយឡើងប្រងព្រាតតែម្ដងផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ2ផ្កាយ1អីរួចចុះមកហោះហែអញ្ចឹងទៅរួចរហូតដល់ទៅមានមិត្តភក្តិខ្លះដែលខ្ញុំបានស្គាល់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ក៏ខ្វល់នៅក្នុងចិត្តដែរព្រោះនៅពេលដែលគាត់ទៅប្រជុំជាមួយនឹងភិរៈធិរីយុធានោះបាទស្ថានទូតឬមួយគាត់ធ្វើដំណើរទៅបេសកកម្មនៅក្រៅហ្នឹងមានពេលខ្លះទៅគាត់ត្រូវបញ្ចុះសាក់របស់គាត់ទៀតដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងដេញដៃគូរបស់គាត់នៅពេលដែលទៅជែកគ្នានោះព្រោះជួនកាលយើងផ្កាយពីទៅជែកជាមួយគេត្រឹមតែសាក់3សាក់4អីគឺថាវាអាក្រក់មើលមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនេះលោកកំសែងក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ ក៏មិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែដោយលោកកំសែងនិយាយពីដើមនៅពេលដែលយើងចូលពី91 92 93មកហ្នឹងមានការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាទៅវាមានអតិផរណាគឺថាត្រូវបំពាក់ស័កតម្លើងស័កណាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងទ័ពតស៊ូទាំងអស់ឲ្យចូលនៅក្នុងជាកងទ័ពជាតិតែមួយហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាមានតោគ្នាចុះឡើងរួចដល់អត្តពលនយោបាយខ្លាំងទៅគឺថាតាតោចុះឡើងហ្នឹងគឺថាគិតតែពីឡើងឡើងពី3ពី4ទៅ5រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺវាផ្កាយប្រងព្រៀនអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយលោកកំសែងនៅពេលណាមួយឆាប់ឆាប់ហើយជាពិសេសឥឡូវនេះនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានហានិភ័យនយោបាយទៀតទេដោយសារគណៈបកប្រឆាំងដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺថាបានរលាយទៅហើយប្រហែលជាអាចដល់ពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពកំណែតម្រង់ដែលប៉ះពាល់ទឹកចិត្តគ្នាឯងផងនោះល្មមដល់ពេលដែលត្រូវតែធ្វើហើយបើទៅទុកឲ្យផ្កាយប្រងព្រៀបចឹងទៀតទៅមិនរួចទេលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងឥឡូវនេះបានទទួលភ្ញៀវយើងវិញគឺលោកអោកសេសភ័ក្របាទគឺយើងមើលឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឡើងវិញហើយបាទលោកបញ្ចប់ទៅដោយពីការនិយាយអំពីការធ្វើកែតម្រង់ទៅធ្វើដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ប្រទេសជាតិនោះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេពីផលលំបាកកន្លងមកដែលលោកសង្កេតឃើញបាទមុននេះតិចលោកបានលើកឡើងខ្លះហើយហើយជាពិសេសឆ្លងតាមរយៈលោកប៉ូលីសសាក់3សាក់4នឹងហើយទៅវាយតបគេនឹងយើងឃើញពីអតចរិតនៃអ្នកដែលឡើងដោយសារការងារនឹងអ្នកដែលឡើងដោយសារលុយនឹងយ៉ាងម៉េចតើលោកបន្ថែមបានថាតើបើសិនជាករណីនឹងមិនមានការដោះស្រាយតើបានន័យថាមិនមានការកែតម្រង់ឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើការជៀសវាងការទិញដូរបុណ្យស័កតំណែងហ្នឹងតើផលទៅខាងមុខអ្នកដែលបានស័កបានបុណ្យដោយមិនមានការប្រឹងតើគាត់អាចទៅប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះទៀតបាទ
បាទខ្ញុំមើលទៅឃើញមាន2នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទី1បើសិនជានៅតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើការដោះដូរការឡើងធនស័កការឬមួយការដេញគេយើងហៅថាជ្រើសរើសនៅក្នុងជួរកងទ័ពក៏ដោយនៅជួរមន្ត្រីរាជការក៏ដោយបើសិនជានៅឲ្យតែមានឥទ្ធិពលផលប្រយោជន៍នឹងដឹកនាំអញ្ចឹងអាចនឹងបង្កឲ្យមានអយុត្តិធម៌នៅក្នុងជួរមន្ត្រីឬមួយក៏ជួរកងទ័ពប្រដាប់អាវុធនឹងព្រោះអ្នកដែលអត់បានទទួលលៀបស្កាត់រះនឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយគាត់ដូចជាក្មួយប្រុសដែលត្រូវគេវាយចិត្តងាប់ចិត្តរស់នឹងបាទហើយគាត់នឹងគ្នាគាត់មិត្តគាត់គ្រួសារគាត់ណាហើយនឹងដេញសហការីមួយចំនួនទៀតនឹងគឺលែងដល់ពេលមួយគឺថាលែងទទួលយកបានហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់លែងទទួលយកបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់អាចនឹងលែងស្ដាប់បញ្ជាមេរបស់ខ្លួនឯងណាបាទព្រោះអាជីងហ្នឹងវាលំអៀងខ្លាំងពេកហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងជួរអញ្ញាធរតើកាលណាអត់ស្ដាប់កូនចៅអត់ស្ដាប់មេកោយនឹងអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដាក់ធ្វើការឲ្យទៅគឺថានិយាយមិនស្ដាប់គ្នាហើយបើសិនជាការបើសិនជានិយាយទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតណាបាទបើសិនជាការដោះដូរនោះដោយឈរតែលើដេញលុយកាក់ឬមួយផលប្រយោជន៍ឬមួយខ្សែនៅពេលដែលគាត់បានធំហើយនោះគឺថាអ្វីដែលគាត់យកទៅទិញមកនោះគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិនមែនដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានលុយលុបសងអ្វីដែលគាត់យកទៅដោះដូរដើម្បីបានវិញហើយគាត់មិនមែនសងឲ្យត្រឹមណាតែគាត់ធ្វើទៅគាត់ខ្លួនលើសទៅទៀតណាបើថាគាត់ចាយ10ដើម្បីបាន10,000 ដុល្លារដើម្បីបានសាក់មួយណានៅពេលដែលគាត់បានសាក់ហើយគាត់មិនមែនទៅរកតែ10,000 ដុល្លារណាគាត់ទៅរក100,000 ដុល្លារណាគាត់យកអំណាចហ្នឹងទៅយកដីគេគាត់យកអំណាចហ្នឹងទៅសម្លុតកំហែងគេទៅគោះតុកទេណាទៅធ្វើបាបនេះទៅធ្វើបាបនោះហើយបើសិនជាមានគ្នាកាន់តែច្រើនទាំងនឹងនាំឲ្យសង្គមហ្នឹងមានដេញភាពអាប់អួរដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែលែងទុកចិត្តហើយឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រើអំពើហិង្សាហើយនឹងអំពើពុកលួយអភិបាលកិច្ចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានបញ្ហាជាមិនខានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរទៅដល់ពេលដែលត្រូវដោះហើយរឿងទាំងអស់នេះកុំទុកយូរតទៅទៀតបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារពេលនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកកដាពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA កែលោកលោកមានយោបល់ឬក៏ចង់សួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញលោកកកដាបាទបាទ
អរគុណជំរាបសួរលោក ពាក់មិត្តសួរលោកកំសែង
តាមសំណួរលោកកក្តាប
ាទប្រធានបទហ្នឹងគឺចំចំណុចកន្លែងដែលយើងឃើញថាគេកំពុងតែចែកនំគ្នាស៊ីណាគេរំលែកគណៈបកសង្គមជាតិយកអាសនៈសង្គមជាតិទៅចែកគ្នាហើយខ្ញុំឃើញពេលខ្លះទៅអ្នកដែលវាយតំណាងរាជបាក់ក្តោងក៏ឡើងស្រាក់ដែរលោកកំសែងណាអានេះវាជាការជំរុញឬក៏ការលើកទឹកចិត្តដែលធ្វើអក្រក់ឲ្យឡើងស្អាតលោកកំសែងបើប្រៀបធៀបទៅលោកអន្តរជាតិរៀបរាប់មកទទួលមកនេះគឺឃើញថាចំតែចំណុចដែលយើងតែកំពុងតែជួបនេះហើយដូចជាការរំលែកគណៈបដិសុខជាតិហើយយើងថាលោកតពៈថានឹងមានការកែតម្រង់នឹងមានការកាត់បន្ថយផ្កាយដែលស្ទុកសុភាច្រើនមែនតើហ្នឹងតើធ្វើទៅរួចទេធ្វើសម្បត្តិខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកធ្លាប់ទទួលអន្តពលពីការគេឲ្យសោកលុយគេដើម្បីយកផ្កាយពាក់ហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំមកនេះចង់ដាក់លោកតពៈចេះថាបើសិនជាការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋដល់ស្បីទុកចិត្តព្រោះពេលគិតរបស់ឆ្នាំហើយរងថ្ងៃនេះបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅបើឃើញថាបើសិនជាបានអាសនៈទៅចែកទៅទៀតជីវរដ្ឋស្ងាត់មិនចាប់របស់នោះទេណាដូច្នេះការដាក់ទឹកចិត្តពីជីវរដ្ឋទុកចិត្តមកលើស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋហ្នឹងដូចជាបាត់បង់ចំណុចច្រើនមែនទេលោកពេចង់ឲ្យលោកពេចបញ្ជាក់មកតិចទៀតចំណុចរបស់ខ្ញុំទី1ចំនួនដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកចិត្តមកលើស្ថាប័នរបស់ខ្លួននោះព្រោះថាបើតមូលធ្វើប្រជាពលរដ្ឋអន់ស្ពន់ចិត្តយ៉ាងនេះតើធ្វើអ្វីទៅលោកតាដើម្បីឲ្យមានការកក់ក្តៅពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទអរគុណជំរាប
បាទលោកកាក្តាក៏មកតថាឲ្យមានមុននឹងបន្តិចសារភាពថាគេឲ្យទិញសាក់តិចឯនោះមានទិញហ
៎អត់ទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងតាមពិតគេឲ្យបង់លុយដើម្បីយកតំណែងទូនទីខ្លួនឯងពួកខ្ញុំអតីតកាលអ្នកតស៊ូ
ខាងតែបានបង់ឯងបានបង់ឲ្យគេអត់ទេ
បាទខាងប៉ារ៉ាប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកខ្ញុំអត់មានលុយបង់ឲ្យគេណាខ្ញុំមានយកសាក់យកយុះទេខ្ញុំជាប្រជារដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទៅវិញព្រោះយើងអត់មានលុយ
ប៉ុន្តែអត់មានយកឈ្មោះខ្លួនឯងនឹងលក់ទៅឲ្យគេទេ
អត់ទេអត់លក់ទេអត់លក់ទេគេយកបណ្ដោយគេកាត់យកទៅតំណែងលោដល់កងពលខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយបង់ឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រជារដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទៅព្រោះសម័យប៉ុនប៉ាច់ហ្នឹងគឺគេកាត់ខ្ញុំទៅ KP ទៅប៉ុនប៉ាច់ហ្នឹងលោក
បាទបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកកាក្តាបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមលោកដូចជាឆ្លើយចំនួនលោកកាក្តាប៉ុន្តែចង់បន្ថែមទៀតលោកកាក្តាគាត់ចង់កាន់តែច្បាស់ទៀតបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាឥឡូវសម័យឥឡូវនេះជាសម័យ Facebook ទៅហើយបាទរួចហើយកាលពីមុននៅពេលដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមានការអីខុសឆ្គងទៅធ្វើមិនបានធ្វើដេញចាត់វិធានការណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជួរក្នុងបកកាន់អំណាចខ្លួនឯងឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតអានឹងយើងខ្លាចរអាណាបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអស់មានគណៈបកប្រឆាំងហើយបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាมันហ៊ានចាត់ការទៀតហ្នឹងគឺមានបញ្ហាហើយព្រោះឥឡូវចាត់ការទោះជាចាត់ការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់ប៉ះពាល់ដល់ស្លឹកឆ្នោតដែរនៅក្នុងឥឡូវព្រោះខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងអ្នកណាយកឈ្នះនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះពិបាកនឹងអ្នកណាយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមុខតាឈ្នះឆ្នោតទៀតហើយដូច្នេះជាឱកាសល្អមួយដែលអ្វីដែលសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿននឹងជាពិសេសកាត់បន្ថយមន្ត្រីខ្មោចកងតបខ្មោចស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើមែនតើហើយឥឡូវនេះទោះបីជាមិនមានចេតនានឹងធ្វើឲ្យមានដំណាភាព 100% ឬមួយសច្ចរិតភាព 100% ក៏ប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់គង់ដឹងទេព្រោះជាសម័យ Facebook ជាសម័យដែលមានការខុសឆ្គងអីគឺថាចេញភ្លាមដោយក្មួយប្រុសដែលគេវាយទាត់ធាក់អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មាន Facebook ទេយើងអត់ដឹងទេនៅក្នុងរឿងអស់ទៅហ្នឹងណាប្រហែលជាអាចអ្នកធំនៅពីលើគាត់ឬមួយអ្នកដែលទទួលលុយពីគាត់អីហ្នឹងគឺលាក់បិទបាំងហើយប៉ុន្តែដល់ឥឡូវFacebook ចេញមកគឺដាក់បន្ទុកទម្ងន់ទៅលើមេដឹកនាំរបស់ក្រសួងឬមួយក៏របស់ប៉ូលីសឬមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាត្រូវតែចាត់ការបើមិនចាត់ការទេវាប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតណាបាទហើយបើសិនជាជាប់ឆ្នោតដោយសម្លេងភាគតិចអាហ្នឹងគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមានការមិនទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងវាអាចក្លាយទៅជារឿងមួយដែលត្រូវតែគិតពិចារណាមិនអាចធ្វើពង្រើកកន្តើយបានទេលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមទទួលលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello PA បាទបាទជំរាបសួរល
ោកមិនកំសែង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ខ្ញុំណែ
ជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ខាងកំពង់បាត់ដំបងគាត់និយាយហ្នឹងរឿងចែកនំគ្នាទីតែខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងមិនឲ្យខុសប្រធានបទទេពួកលោកអរិយសាថាប្រធានបទនេះគឺអាចបាល់គេដល់ខ្ញុំហ្នឹងបានទៅ
បាទ
កែតម្រូវតើឈ្មោះនៅសាលាការដំបូងខេត្តភូមិណាបាទ
ពី
ព្រោះនៅស្រុកស្មាញតែកែតាំងពីខែ9ដល់មកដល់ខែ1អត់ដល់ដឹងហើយយើងបង់ពន្ធគេថាក៏បង់ពន្ធឲ្យរត់45,000លុយខ្មែរហើយយើងបង់ពន្ធឲ្យហើយមិនចេញពីកាយប័ណ្ណឲ្យយើងថាពន្ធទេដល់សួរទៅមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគេថាទៅសួរអ្នកនេះហ៎ទៅសួរនោះអញ្ចឹងគាត់តែកែតម្រូវចំណាយក្មេងម្នាក់ហ្នឹងវាស៊ីពេលអស់ទៅ2-3ខែហើយវាអត់មានវាស្ទុយពីអភិបាលកិច្ចឲ្យលោកអង្គរីទេអាហ្នឹងខ្ញុំលើកទូចមួយទេហើយនឹង
អ្ន
ករងពីតូចតាចបងប្អូនយើងអាជីវកររងពីតូចតាចធ្វើចិត្តសត្វលក់ហ្នឹងពីប្រកបគ្នាចម្រិតគ្នាគ្រប់ស្ថាប័នពលិសពកត្រង់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ណាឲ្យទៅទៅតាមមកគោះគ្នាដូចសម័យ79-80សម័យប្រជាមនិតអញ្ចឹងគឺថាចំបាច់កអ្នករងទីហើយអ្នករងទីណាដែលបញ្ចូលបាក់គេគេជីកប្រកបឲ្យចូលបាក់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាធនធានអភិបាលកិច្ចល្អនេះវាទៅជាយ៉ាងម៉េចគឺលោកអង្គរីថាចូលនិយាយតែនឹងតិចព្រោះនៅខាងលើហ្នឹងលោកថាលោកមិនដឹងទេរឿងខាងក្រោមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
ម
ន្ត្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋរំលាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញណាហើយគណៈបកកណ្ដាលរំលាយគណៈបកប្រកួតចិត្តដោយក្រាស់ទេប្រជាពលរដ្ឋ2018ប្រជាពលរដ្ឋរំលាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញអញ្ចឹងគាត់ទៀតព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់គាត់ពិតជាអញ្ចឹងអញ្ចឹង
លោក
អង្គរីភាពវិភាគកន្លែងនេះថាវាអភិបាលកិច្ចល្អយ៉ាងម៉េចកើតទៅបើ
បាទបាទ
បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនដែលដូចជាដើរផុតពីប្រធានបទយើងបន្តិចប៉ុន្តែវាទូនៅក្រោមឆាត់ដល់ធំតដែលឥឡូវខ្ញុំសួរបន្ថែមទៅលោកសុភ័ក្រដើម្បីឲ្យឆ្លើយសរុបបើលោកមានអីចង់បន្ថែមលោកសុនធុនគឺចេះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរខ្ញុំតាមធម្មតាជាជំហររបស់ខ្ញុំមិនរិះគន់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនគ្នាឯងទេទោះបីជានៅប៉គាត់ការពារបកប្រឆាំងឬក៏ការពារបកកណ្ដាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលគឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេឃើញអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់អានតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងគាត់និយាយដោយមោទនភាពដោយមើលទៅទឹកមុខគាត់ដោយសម្បំថាគាត់ស័ក្តិបីទេតែយកស័ក្តិពាក់ស័ក្តិ4ដោយសារគាត់ទិញគេគាត់និយាយបញ្ហាហ្នឹងដូចជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមបើកាលណាណីហ្នឹងគឺរឿងវាយប៉ូលីសចរាចរណ៍វាជារឿងតូចទៅវិញហើយពេលនេះរឿងធំគឺជារឿងដែលទិញសាក់ទិញប៉ុនអានឹងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតរីកាជាច្រើនតើអ្នកសារព័ត៌មានអីក៏ដោយមហាជននឹងគួរតែចូលរួមជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគេមិនដូចថាមានភាពយឺតយ៉ាវហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំថារឿងនេះសំខាន់ណាស់ហើយដល់ពេលដែលបើសិនជាលែងមានគណៈបកប្រឆាំងទៅមតិសាធារណជននឹងហើយដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ទៅលើអ្វីអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកអំណាចកាន់តែធ្វើដូច្នេះនាំគ្នាចុះឲ្យបានច្រើនចុះតាមរយៈ Facebook រួចហើយកន្លែងណាដែលចាត់ការយើងហ៊ាននិយាយថាអូខេបានចាត់ការហើយនៅក្នុងកន្លែងណាដែលមិនចាត់ការដោយដែលលោកសុនធុនបានមានផ្សាសពីរឿងពុនដាមិញយើងនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងថាកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់បានចាត់ការទេពុកលួយហើយទិញសាក់គេហើយអានេះទិញប៉ោះគេហើយដូច្នេះខ្ញុំថានិយាយប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានផោះតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកនិយាយខ្ញុំថាយើងជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋដែរយើងចូលរួមនិយាយទាំងអស់គ្នាហើយមើលថាតើមិនចាត់ការយ៉ាងម៉េចទៀតឥឡូវហ្នឹងបាទ
បាទ
អរគុណលោកកំសែងបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយនៅលើប្រធានបទស្តីនេះនឹងទៀតបាទសូមអរគុណបាទ
បាទអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណមករីវ៉ាន់ការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានពន្យារពេលកន្លងមកការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តនេះក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមនោះទេថានៅពេលណាដំណើរការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបានឯកភាពគ្នាលើការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់សែននាក់ដែលបានគេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា លោកអាប់ដុលកាឡាំប្រធានផ្នែកនីតិសម្បទានិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបងក្លាដែសបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់គឺថាដំណើរការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍នេះគឺជាដំណើរការស្ម័គ្រចិត្តលោកកាឡាំបានបន្តថាដំណើរការរៀបចំដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដោយរលូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគឺមិនទាន់មាននៅឡើយទេមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសនឹងស្វែងរកការគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលមានចំនួនយ៉ាងជូរចត់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាឡេស្ទីនលោករ៉ាអេតអាល់ម៉ាល់គីបាននិយាយថាលោកអាបាសបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋមួយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការសម្រុកចូលវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងសន្តាគារអង្គការកងទ័ពណងតាល់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនដែលអ្នកស្លាប់មានជនបរទេសចំនួន14នាក់ផងដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាំអែរបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះដែលក្នុងនោះមានអ្នកបើកយន្តហោះចំនួន5នាក់ផងដែរការវាយប្រហារនេះបានចំណាយអស់រយៈពេល14ម៉ោងដែលនៅក្នុងនោះអ្នកវាយប្រហារ6នាក់អាចបំផ្ទុះខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេតូអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះនិងបានចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក្រមរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលនៃប្រទេសបើកឲ្យមានដីកាចាប់ខ្លួនជាអន្តរជាតិមួយឡើងវិញសម្រាប់អតីតមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកកាលេសភូតដេម៉ុនលោកភូតដេម៉ុនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដាណាម៉ាកដើម្បីចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយស្ដីពីតំបន់កាតាឡូញ៉ានៅសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងដើម្បីជួបជាមួយសមាជិកសភានៃប្រទេសដាណាម៉ាកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកគណៈបកអភិរក្សនិយមនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងរៀបចំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចាជាផ្លូវការមួយជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលនិយមឆ្វេងនេះបានបោះឆ្នោតដើម្បីបំបែកការជាប់គាំងដំណើរផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេលរាប់ខែមកគណៈបកសហជីពអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីអធិការបតីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមរបស់លោកម៉ាទីនស៊ូលសត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកការចរចាជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍នេះអំពីការបន្តភាពជាដៃគូរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមកំពុងព្រមានថាពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចរចាឡើងវិញនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដើមដំបូងលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជារឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមនោះទេអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋអំពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដែលអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកសិក្សាអំពីភ្នំភ្លើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចផ្ទុះឡើងរបស់ភ្នំភ្លើង Mount Mayon គឺមានកម្រិតខ្ពស់បង្គួរដែលមានន័យថាភ្នំភ្លើងនេះអាចផ្ទុះឡើងក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកងកម្លាំងទួរគីបានវាយសម្រុកទៅលើផ្នែកភៀកខាងជើងនៃប្រទេសសៀរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយធ្វើយុទ្ធនាការបណ្តេញពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិនពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺត YPG ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងកងកម្លាំងទួរគីនៅភៀកពយោបតំបន់អាហ្វ្រិនរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានចោទប្រកាន់ក្រុម YPG ដែលជាក្រុមមួយគ្រប់គ្រងតំបន់អាហ្វ្រិនថាជាក្រុមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមបះបោរមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 1915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.